from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 meterband.
Wanaagsan dhegaystayaal, waa axad kowda bisha juun 2014. Idaacadda fiidnimona wadajir waxaa idinku daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
Haddartan walaalkeena wuxuu joogaa Turkey, uu joogaa haddartan. Waxaa noo sheegtay qolada oo FBI-da la dhahaa noo imaaday oo noo sheegtay.
Taas waxay ahayd Ifraax Maxamuud Nuur oo ay walaalo yihiin wiil Soomaali Mareykan ah oo laga cabsi qabo inuu u safray dalka Syria si uu ugu biiro kooxaha xagjirka ee waddankaasi. Wareysi khaasa ayaanu idinka haynaa.
Sidii bay duleedada dharli'i ugu dabjeexaane, sidii baa duddada aakh dhaca iyo dacag u joogaaya, sidii buu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha.
Kaasina wuxuu ahaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajaah oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Goor dhowe ayaad maqli doontaan
qodobada kaleed maqli doontaan dhegaystayaal. Waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba xubintii ganacsiga. Marka horese warkii dunida. Ehelada wiil Soomaali ah oo Soomaali Mareykan ah oo ku noolaa gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa v o a u sheegay in wiilkooda oo 20 jir ah uu safray dalka Turkiga ayna ka cabsi qabaan inuu ku sii jeedo dalka Syria. Wiilkan ayaa lagu magacaabaa Cabdi Maxamuud Nuur, waana 20 jir, waxaana la sheegay inuu Khamiistii ka tegay dalkan Mareykanka. Wiilkaasi oo lagu magacaabo Cabdi Maxamuud Nuur ayaa arday ka ahaa gobolkaasi, waxaana la sheegay inuu qaraabadiisa kala soo xiriiray dalka Turkiga. Wareysi ku saabsan arintaasina goor dhow ayaad dhegaysan doontaan.
Saraakiisha dalalka Faransiiska iyo Belgiumkuna waxay gacanta ku dhigeen nin looga shakisan yahay inuu rasaas ku furay carwo amaba museum ay Yuhuud leedahay oo ku yaala dalka Belgium, oo ay toddobaadkii hore ku dhinteen ilaa 3 qof. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen nin 29 jir ah oo la tuhunsan yahay inuu toogashadaasi isagu sameeyey. Waxaana ay intaasi raaciyeen in ninkaasi lagu soo qabtay xarun basaska laga raaco oo ku taala magaalada Marseille ee koonfurta dalka Faransiiska. Waxaanay saraakiishu sheegeen in ninkaasi uu sitay qori nooca loo yaqaano Kalashnikovka, sidoo kalena uu watay qori kale oo gacanta nooca lagu qaata, kuwaasi oo la mida hubkii loo adeegsaday weerarkii madxafka lagu qaaday. Ninka la qabtay ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Faransiiska, balse wuxuu sanadkii hore 2013 u safray dalka Syria si uu ugu biiro dagaalyahanada Islaamiyiinta ah ee halkaasi ka dagaalamaya. Waxaanu booliisku ay ku soo bandhigeen muuqaal fiidiyo oo muujinaya nin wejigiisa aan si fiican loo arki karin oo sii galaya madxafkaasi Yuhuuda, isla markaasina shandadu sitay kala soo baxay qori, kadibna rasaasta furay.
Dowladda militariga Thailand ayaa kumanaan ciidan iyo booliis dhigtay maanta caasimada Bangkok si ay uga hortagto dibadbaxyo laga cabsi qabay inay dhacaan, kuwaasi oo ka dhana militariga xukunka haya ee qabsaday bishii hore. Dibadbaxyada xiisadoodu kacsan tahay balse koobanaya caasimada ka dhacay maanta, kuwaasi oo militariga lagu cambaareynayay, waxayna dhacayeen maalin kasta tan iyo intii uu dhacay afgembiga militari ee andhiiga ku daadan 22-kii bishii May aynu kasoo gudubnay. Wariyaha v o a ee Bangkok ayaa kusoo warramaya in dadka cabanaya adeegsanayaan warbaahinta bulshada si ay uga fogaadaan goobaha ciidanka lagu daadiyo oo meeshii ay dadku isugu yimaadaanna kala dareerinaya. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel ayaa sabtidii shalay ka dalbaday hogaamiyaasha militariga ee dalkaasi Thailand inay sii daayaan dadka ay xirxireen islamarkaana ay qabtaan doorashooyin guud. Hadal laga sii daayay telefishinka ayaa hogaamiyaha afgembiga General Barayuud Chan Ocha uu sheegay in loo baahan yahay hanaan dib u heshiisiineed iyo isbedelo siyaasadeed ka hor inta aan doorashooyin dhicin.
Askari Mareykan oo ku dhawaad 5 sannadood lagu haystay dalka Afghanistan ayaa la sii daayay kadib markii lagu bedeshay 5 dagaalyahaniinta ah ururka Taalibaanka Afghanistan ka tirsan. 5 dagaalyahan ayaa lagu hayay xabsiga jasiiradda Guantanamo Bay ee dalka Cuba. Sideynta Sajinbow Bardaal ayaa timi kadib markii wadahadallo qaatay bilo oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda Qatar lagu guuleystay. Master Bardaal ayaa isaga oo ku sugan saldhig Mareykanka uu ku leeyahay dalka Afghanistan sabtidii shalay lagu sameeyey baaritaan guud oo dhinaca caafimaadka ka hor intaana loo duulin cusbitaal uu Mareykanku leeyahay oo ku yaala dalka Jarmalka. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jack Hegel ayaa xaddi maanta ay sheegay in uu rajaynayo in isweydaarsiga maxaabiista uu horumar ka dhalin karo xiriirka Mareykanka iyo Taalibaan. Hadalkan ayuu ka sheegay kadib markii si lama filaan ah uu ku tagay asaldhigga Bagram oo Mareykanku uu ku leeyahay dalka Afghanistan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Sidaad warkaba ku maqleyseen, ehelada wiil Soomaali Mareykan ah ayaa sheegay in wiilkoodu uu safray dalka Turkiga isla markaana uu sheegay inuu ku sii jeedo dalka Syria si uu ugu biiro kooxaha xagjirka ee waddankaasi ka dagaalamaya. Wiilkan ayaa lagu magacaabaa Cabdi Maxamuud Nuur, waana 20 jir, waxaana la sheegay inuu Khamiistii ka tagay dalkan Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa khadka telefoonka ee Minneapolis kula xiriiray Ifraax Maxamuud Nuur oo ay walaalayihiin wiilkaasi, wuxuuna uga horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Haddartan walaalkeena wuxuu joogaa Turkey, uu joogaa haddartan.
Sideed ku ogaateen?
Waxaa noo sheegtay qolada oo FBI-da la dahaa noo imaaday oo noo sheegtay.
Markaa idinka wargeliyey FBI-da inaad walaalkiin laadihiin?
Haa, anaka wacana oo waxaa ku dhahna anaka maanta wiil anaga maqan caawintiina u baahannaha inaan soo qabanno.
Waan gartay. Markaa ma sheegeen sababta uu Turkigu u tagay, idinkuse ma ogtihiin sababta uu dalkaasi u tagay?
Sababtu uu dalkaas u tagaayo waxaa waaye jihaad oona jirin uu rabaa inuu kasoo qayb galo.
Sideed ku ogaateen arrintaas?
Isaga intuu text message ii soo diray Khamiistii oo dhahaya ani jihaada u socdaa, ha iga walwelina ani oo jannadeeda raadsanaya.
Waan gartay. Dalka uu tagaya miyuu sheegay?
Isaga muuna sheegin inuu Turkey joogo, laakiin si qolada F B I-da noo sheegta waxayna nagu dhaheen walaal wiilkiina wuxuu u socdaa Siriya u socdaa.
Waan garteen. Bal waxaad iga warantaa Cabdi iyo shaqsiyadiisa, sida uu idinla dhaqmi jiray iskuulkiisa iyo waxbarashadiisa?
Cabdi wuxuu ahaa wiil oo high schoolka noo dhameeyay last year, maatana this yearna wuxuu noo dhiganaya college noo dhiganaya. Wuxuu ahaa wiil oo baask banooni iska ciyaara, banooni ka daba ordo. Wuxuu iska ahaa wiil oo weli waqtigiisa ku jiro markuu bilaabay masaajidkii uu dugsigii uu bilaabay muddo oo laba bilood uu cunugii dhan isku bedelay.
Waan gartay. Markaa markii hore masaajidka iyo dugsiga ma uu tegi jirin?
Muuna wuu tegi jiray Carmel, uu aadi jiray masaajidka ku yaalo oo diintuu rabay inuu si fiican u barto. Markaas Sheikh Faisal oo Carmel joogo aa qur-aan u dhigi jiray. Qof ba wuxuu mar anaka wuxuu noo sheegay Sheikh aa jiro oo Carmel intuu ka wada wuxuu geeyay masaajidka Bloomington ku yaalo. Markaas waa markuu wiilkeena isbeddel weyn aan ka aragnay.
Markaa maxaad ka aragteen? Muxuu sameyn
jiray? Waxaa ka aragnay dadka inuu ka gaabsado marka ag fadhis, xitaa marmar xitaa muuna kula hadlaayo ilaa waa cunug oo meel u socdo, isaga meesha u socdo ee wuxuu sameynayo wuu og yahay. Wiilka intuu naga aamuse marmar wuuna la hadlaaya, marmar sidiisuu noogu soo noqonayaa, marmarna wuu naga aamusaayabo.
Waan gartay. Markaa bal waxaad iga warantaa sidee ugu suuro gashay inuu dhoofo, siduu ku helay waraaqaha socdaalka ama baasaboorka?
Waraaqadaha oo passaportkii hooyo wuxuu ku dhaha hooyo shaqaa soo buuxinaya ee hooyo isi, waxaa la iga rabaa caddeyn oo dhahayso sirisana ahe. Hooyo waa hooyo, cunugeeda shaqo way la rabtaa. Moogido waa iska siise, intee iska siise uu baxay qof baa la soo buuxiyay oo passaportkii. Markaas anakana waxay isdhaheena hadduu xitaa u xareysta passport guriga kusoo dhaceysaa oo address kalemaba ku diraayo, laakiinse waxay dhacday inuu ku dhaco address kale aana anakaba arkinba passportka.
Markaa hooyo waxay siinaysaa waa shahaadadii dhalashada Mareykanka, taasoo u fududeynaysa inuu baasaboorka uu codsado.
Haa, also financial aidkii oo next year oo iskoolka termka uu bilaabanayo uu rabay inuu kusoo buuxsado. Markaas ani iyo hooyo laba wuxuu noo kala sheegay walaalkeen.
Waan gartay. Markaa bal waxaad iigu celisaa si fiican igu sharaxdaa sida F B I da ku ogaatay in uu tegayo dalka Suuriya dagaalka u socdo, iyo haddii ay jireen dhalinyaro kale oo la socotay?
F B I-da waxay kusoo ogaadeen waxaa waaye masaajidka kaamare ku haayeen, oo waxa ka dugsiga masaajid dugsiga dankiisa ee kaamiro ku hayeen markaas waxay ogaadeen in meeshaas ilmo ka baxbaxayso la maalintii hore tuesday waa cunug airport-ki laga soo qabtay oo rabay inuu wadanka ka baxo markaas waxay ku soo ogaadeen waxa way qof baa u sheegay ma aqaani dar inuu wiilkan uu rabo inuu baxo annakana habeenkii Thursday-da waa raadinayna ayukana dhinac ay ka raadinayeen ilmo kalena way la baxday wiilkan oo 12 kale cunug intay New Jersey aadeen ay ka baxeen wadankii oo dhan intay ka baxeen Turkey wada aadeen
marka gobolka New Jersey bay ka duuleen iyagoo meelo kala duwan ka yimid waan gartay marka arurtii kale ogaanta xagee hadda ku sugan yihiin
ciyaalkii kale haddeertan waxaana loo soo sheegay in Turkey ay ka baxeen ay Soomaaliya joogaan poliiska Soomaalida haddeertan oo haysato oo wareysanaysa annaka xalana loo soo sheegay
in poliiska Soomaaliya uu hayo wareysanayo
xalana loo soo sheegay
waan gartay marka warkii ugu dambeeyay walaalkaa ka maqashid amaba hooyo ay ka maqasho muxuu ahaa xageese ayuu ku sugan yahay ilaa hadda
ilaa hadda Turkey uu joogaa oo xala annaka noogu dambeysayna la hadalno uu qorsheeyay awoodna inaan cunugan soo celino Turkiga embassy-ga la hadalno US consulate-ka la hadalno qorshe wax badan isku wadnay markaas poliiskii intee hotelki tageen wiilka inay hayeen ahad
inay qabtaan bay
inay qabtaan ahad intu FBI-di dadkaas oo xagga joog inta wiilka ugu imaanayaan uu abdin walaalkay yarka intuu naxu wuxuu dhahay ani waxa ahaa qof wadankan oo soo aaday Turkey soo aaday oo dhahay markaas anina ma u imaanin oo dhahay waxaas inaa sameeyo 18 maka yiri 20 sano ma tijra oo dhahay so ani hotelka hadii lagu gumaysanay waa baxaa meel kale aadaya
waan gartay
oo intuu baxu hotelka isla markii qolkiis intuu ku orday oo hotelki ka baxay
waan gartay
maatana meel aan u raadinno ma naqaano
waan gartay wax waro idinku soo celisay FBI-du ma jiraa
FBI-du weyna soo wacday waxay nagu dhahday wax kasta aad qabanaysid waa kuma haysantihiin horta aad iyo aad u shaqeynaysiin marba hadaaba isku daydeen inaa cunuga inaa wacdiin Turkey consulate-ka cunuga inaa isku qabatiin la'aanteena taas oo kuma haysantihiin u dhahan ninka anakana wax kasta aad sameynayna waa sameynayna bad wadankaas inta galno cunugaas ma iska soo wadi karno waxa search warrant iyo wax kale raadsanona uu dhahay laakiin si intuuna wadanka ka bixin hal maalin kala u dhimano ninka dhahay intuuna wadanka ka bixin inaa qabana waayo waa isku dayeynaa u dhahay naga raali noqdo
taasi waxay ahayd Ifraax Maxamuud Nuur oo u warramaysay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxayna uga warramaysay walaalkeed Cabdi Maxamuud Nuur oo ay sheegtay inuu u safray dalka Turkiga isla markaana uu halkaas fariin uga soo diray oo sheegay inuu ku sii jeedo dalka Syria dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in weli dawladda Mareykanka aysan xaqiijin in 12 qof ay ka safreen gobolka New Jersey iyagoo ku sii jeeda dalkaasi Turkiga taas weli si madax banaan looma xaqiijin sidoo kale lama xaqiijin in dhalinyaradaasi ay gaareen Soomaaliya iyo in kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington
waa hagaag Harun oo haatana inuu eegno dhinaca iyo dalka Kenya ah iyadoo lagu jiro maalinta xurriyadda dalka Kenya ayaa haddana waxa ku soo beegmaya amni darro ka jirta meelo kamid ah dalkaasi Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi oo la sheegayo in meelo kamid ah amniga uu sii xumaanayo isla markaana meelo kamid ah dalka Kenya ay weerar ka geystaan ururka Al-Shabaab waxa hadaba todobaadyadii ugu dambeeyay ay colaado ka soo noqnoqonayaan deegaanada u dhaxeeya Mandheera iyo Wajeer waxaan galabta khadka telefoonka kula xiriiray Roble Garaad Cabdow oo ah wariye madax banaan halkaas ku sugan waxaanu Roble iiga waramay sida ay wax u dhaceen
Zahra markii uu horeeyso dagaalkan xuduudahan wuxuu socdaa 3 sano wuxuu bilaawday 2012 bisha 8aad ila waqtiga hadirka ah laakiin marna wadama marna wuu soo kacay horaan waxa arifna dagaalka wuxuu ku saleysan siyaasad ka soo bilaabatay bartamaha iyo waqooyiga Mandheera laakiin hadda wuu sal balaabtay mar hadda laga joogo 6 bilood dagaalkan wuu istaagay nabad baa jirta dadku way isdhex galeen laakiin dib buu u bilowday mar hadda laga joogo saddex toddobaad ama saddex usbuuc wuxuuna ka bilowday wada ku jirta gudaha countiga Wajeer oo dowladda countiga Wajeer ay ku sameynaysay dib u habeyn ama la qorayay wadada ay hor istaageen mid ka mid ah qolooyinka dagaalka iskula jira halkii uu ka bilowday saddex toddobaad gudahood dhimashada way gaaraysaa soddon ama afartan soddon iyo shan xuduuddaas dagaalka wuxuu dhexeeyaa laba beelood oo degta gobolka waqooyi bari waa beesha la yidhahda Duguudiya iyo beesha la yidhahda Gara khasaaraha ilaa hadda naf iyo hanti waa jirtaa labada dhinac markii isku dardara dad ka badan soddon iyo shan qof ay dhimatay
waan gartay Roble marka dagaalkaasi aad ii sheegtay inuu saddex toddobaad socday ma mid si xidhiidha u socdaba mise waa mid isku yara duulaan ay joojinayaan mise waa mid si toosoo xidhiidha u socda
laba noocba wuu dhacay mid in laisku duula weerar gaadmo ay dhacaan dad ay dhintaan waa ay dhacday laakiin dagaalka ugu qaraaray wuxuu ahaa mid laba maalin ka hor ka dhacay tuulada lagu magacaabo Gunaana oo Malaysia kasoo jeeda dhanka Madeira County gaaraan magaalada Tagaba iyo Banisa Malaysia kasoo duushay inay tuurida Gunaana weerar kusoo qaadeen labada dhinac markii laisku dara dad soddon gaara ay ku dhinteen tuurida weerarka lagu soo qaadeena ilaa 12 qof ay ka dhinteen dhinac kalena khasaare badan uu gaaray labada dhinacba dagaalkaas wuxuu ahay dagaal maalin kaamil socday taasa ugu kulay laakiin dagaalada kale waxay u badnaayeen weerar gaadma
waatay marka dadku waa dad rayida sidaad ii sheegtay marka ma hub u waaweyn bay haystaan qaabkay u dagaalamayaan waa sidee hubkay ku dagaalamayaanse waa noocee
dagaalada intooda badan waxaa laisu isticmaalaa hubka fudud laakiin dagaalka ka dhacay tuulada lagu magacaabo Gunaana ee ka tirsan countiga Wajeer ee ku taal xadka u dhexeysa Madeira iyo Wajeer wuxuu ahay dagaal laisu adeegsado hub culus noocyadiisa kala duwan laisu adeegsado ayuu ahaa waxaan oran karaa waa dagaalka ugu qaraara muddo dhow inta la xasuusta ka dhacay gobolka waqooyi bari ama dagaal beeleed ee noocaas ah shii ugu qaraara ayuu ahaa dagaalkaas waxaa laisu isticmaalay hubab aan weli horaan ay ugu isticmaalin qabaaisha ku dagaalama gobolka waqooyi bari
waati marka dadku miyay hubaysan yihiin ma beela hubaysan baa mise markii ay wax dhacaan bay hubka isku guranayaan sidee ku helaan hubkan tirada badan leh
sahro xuduudaan markaad boqoraasaan aad fahanto meelaha hadda ay dagaalada ka socdaan wax ka yar 200 ama 300 kilometer bay u jiraan xadka Soomaaliya ay Kenya la wadaagto waxaa sidoo kale u dhow xadka Soomaaliya ay Kenya ay la wadaagto Ethiopia waa dhul xuduud ah hubka si sahlan buu uga soo tilaabaa labada dhinacba dhanka Soomaaliya iyo dhanka Ethiopia beelaha way hubaysan yihiin hubka laakiin waa hub markii uu dagaal jira la isticmaalo waa shacabku hubaysan yahay gobolka waqooyi bari ama gobolada ama degmooyinka xuduudka la leh Soomaaliya ama Ethiopia xilliyada ay dagaalka jiraana waa la isticmaalaa hubka waana mid sharci darro xagga marka la eego sharciga dowladda Kenya
waata ilaa hadda marka dowladdu ma faragelisay khasaarahan dhacayo iyo beelahan dirirsan ee dabcan waxyaaba deegaanka ka mid ah ama dhul ay isku hayaan ama wada sidaad sheegtay ha ka kacdo ama daaqsiniyo biyo laga cabo la isku hayee
dowladda fargelin badan way ku sameysay waxaa jirtay dhexdhexaadin badan hadda ka hor dhacday 2013 sanad aan kasoo gudubnay bisha July taariikh 23 Nairobi waxaa lagu saxiixay heshiis labada beelood dhexmari oo rasmi ah oo dowladda Kenya dhexdhexaadin ka ahayd heshiiskii waxaa jiray mid ka mid ah dowladooyinka dagaalka ku jira heshiisku wuu jabay dabcan dowladda dhanka dhexdhexaadin ahaan way soo qaadatay laakiin tilaabo kale ee ka baxsan dhinacaas weli may sameynin waxyaabaha shacabka ay hadal hayaan waxaa ka mid ah xataa dowladda Kenya inay ku guuldareysatay ilaalinta ammaanka tuulooyinka marka laga soo tago miyiga iyo meelaha isku deegaan laakiin magaalooyinka Madeira iyo Wajeer tuulooyinka xadka u dhexeeya 25 tuulo hadda waxbarasho kama jirto dad ma degano waa laga barakacay fargelinta dowladda waa mid aad iyo aad u liidata oo dhacnimo badan ay muujinaysa shacabkana kalsoonida ay dowladdu hayaan ay aad u liidata marka laga hadlayo xagga amaan gaar ahaan xisbiga iminka talada haya lagu magacaabo Jubilee waxay oranayaan shacabka way ku fashilmeen ammaanka dalka in ay gacanta ku qaataan
waatay dadkan colaadoodu waxaad sheegtay inay kolba soo noqnoqoto ma wax isku mida uunbay mar walba ku diriraan oo aan ilaa haatan xal laga gaarin mise waxaa jira marba wax colaadooda huriyo oo markaa haddana ay isku qoonsadaan
saaro labada dhan beelood hadda idinka dagaalku dhex maray beesha dowladii iyo beesha garo kontankii sanaba marba isdegaanan sida taariikh baan ku hayno 1960 marba oo dagaal dhex maray sidan camal kontan sano ka hor mar oo dagaal dhex maray hadda 150 sano gudood waa marka saddexaad oo dagaal dhex maro dagaalkan iminka kii hore uu ka duwan yahay kan wuxuu ku salaysan yahay siyaasad buu lugluug ku leeyahay ama wada murunka ka bilowdo ama biyaha ka bilowdo waa cuqdad siyaasadeed
kaasi waxa uu ahaa Roble Garaad Cabdow oo ku sugan Wajeer waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Sahra Ciidla Nuur waxaad weli nagala socotaan Voice of America haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Ahmed Iman
dal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxa marti inoogu ah madaxa dekedaha Jabuuti Abubakar Umar Xadi waxaan ka wareysan doonaa hawlaha ay qabtaan dekedaha Jabuuti dhismooyinka ku soo kordhay dekedaha iyo wadooyinka tareenada iyo kuwa kale ee gaadiidka ee dalkaasi ku xira dalka Ethiopia iyo meelo kale oo qaarada Afrika ah en marka ugu horeysa mudan ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
amaasanta
aan su'aashu ugu horeysan rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay bal waxaad sawir naga siisaa hawlaha ay qabtaan een dekedaha Jabuuti iyo tirada dekedaha een hadda shaqeeya ee ku yaala Jabuuti
waa maasantahay waxa weyn horta nikaahan dekedaha Jabuuti oo shaqeeya waa saddex dekedood ay midii waa dekedii shidaalka oo shidaal ayaa laga dhoofiyaa laga soo dejiyaa waa dekad aal casri waa biheguna uu yahay ilaa 20 mitir oo soo qodan yahay dekada labaad waa ta containerka iyadna si fiican buu qalabaysan tahay waa dekad weyn waa dekada qaarada Afrika waxaan oran karnaa dekada weyn weeye iyadna waa 8 mitir bay qodan yihiin iyo dekadii hore oo weligeed jireyso 120 sano mise shaqaysay waxaa la dhaa multipurpose ama general cargo ayaa laga soo dejiyay ama laga dhoofiyay marka saddexda dekadood baan ka shaqaysaa
dekad waxaa sheegtay in shidaalka laga dhoofiyo lagana soo dejiyo dad badan waxay isweydiinayaan Jabuuti ma shidaal ay dhoofisaa shidaalka laga dhoofiyo dekada xagee ka yimaada
shidaalka laga dhoofiyo Jabuuti waxa weeye shidaal shirkada ay ku kaydsadeen halkaas oo ay ka bayaan mushtareen marka way soo yeesheen halkaas uu kaydsadeen dibadda maraakiib yar baa dib loogu qaadaa oo loogu geeyaa wadanada jaarka wadanada badda Aasiya Afrika bari marka transshipment wax la ilaaway
en dekedaha qaar waxa la sheegaa in dad ajnabi ama shirkado ama wadamo ay maal galiyaan marka ay shirkad ama wadan kale ay maal gelinayso en dekada en dakhliga sidee loogu xisaabtamaa maxay siin shuruucda caalamiga ah ee labada dhinacba ay raacaan
walaal maal gelin marka la shirkad ay sameeyso waxa weeyaan waa shuruuc khaasi majiran waa kulbasi loo heshiyo waxa heshiisuna ka bilaabmaa marka labada partner ay abuurayaan shirkadaasi ama dekadaasi shares-ka ay kala qaadanayaan marka anagu waxaan ku dadaalaa Jabuuti hadaan nahay markasta inaan noqono laba saddex dalal laba meelood inaan qaadano oo dekadan ku soo sheego dhan mid waxaan leenahay 27 iyo bad boqolkiiba mid waxaan leenahay 76 sakalana waxaan leenahay 100% marka sameeyna waxaan leenahay majority boorka anaga leh
shaqaalahana adinkaas kale
shaqaaluhu 99% waa majority
en waxa jirta marka wadamada kale haysta hadda ay dekedaha mid waxa la sheegay in shiinuhu ay maal galiyeen tan kalena imaraadku ay maal galiyeen ma qolo kale saddexaad ah jirta oo iyana maalgashi ku sameeyayse dekedaha Jabuuti
weynad margeliyeen laakiin san ku sheegay mikra kol handi aan leenahay 700 boqolkiiba 76 maalgelinta ugu Jabuuti ba sameysay haa dekada kalena way jiraan oo imika waxa qorshuhu waa aan wadnaa ilaa 7 dekadood oo cusub oo laba imikaba dhismoogi u socdo laba kalena waa bisha 8-aad oo bilaabi doono dhismoogi saddex dekadana 2015 kan dib u leeyahay ayuu dhismaha bilaabin doonaa
en جبوتي ما هدل سداس وين دت كيسونو ما هدد إن ماركتي عاد وبدن مركل فيري دك كذا هنترى ده بدن وقت سمين السان إن ما متفائدة ده ذو أي دت كرير جبوتي أنكو كابن تعمل سو حجرة دلال كلا يشر كذا كلا أو كفائدة استا دك كذا هن شقوين كود محيين
شقوين كود كذا محيين وح لوجيسا يو بقالها جبوتي ورنتا سماها يو يو دت كرير جبوتي إن كسر شقاب أبو بدن الرجل تكيف الدونان شقالين دون سبب من كذا في شقالين دونان وحويان ودنا ذا لوية أنا لانغلوكت أوكي على أفريقيا البري أو أن بدها الحين وحلو قياسي أمد كونال لو بقول يسجل أفرت مليون وحوي أفريقيا البري مركل إيغو يا أفريقيا القلبي سكمن وها وايو افريكا بري بري من ايجيبت حيبت افريكا بري ايجيبت الى ساوث افريكا سغال دال ام بابل ماركا تاس waxay keentay in 17 dal oo afrika qaarada aan lahayn bad toban ay ku yeelan afrika bari marka dadkaas waxa u baahan dekedo waxa u baahan in la garsiyo highway dareereed la midii in la geeyo railway si ay adduunka u baa mashran marka waarunta Djibouti ma dadkaas way dadka aan target garanayn oo doonayno inaan wadiigno
marka laga soo tago dalka Ethiopia oo hadda dadkiisuna ay aad u farabadeen isla markaana kamid wadamada aan dekedaha lahayn wadamada kale ka faa'iideysta dekedaha Djibouti
annika aan waxaan u shaqeynaa Ethiopia waxaan u shaqeynaa South Sudan Djibouti waxa kale oo shaqeysa dalal dekeda leh waa waxa laga yaabaa in ay degsiyeyso ay fahmaan fahmiyeen handaanku waxa weeyaan imika maraakiibti wagneed oo containerska sidii tonka mitro aan ku sheegay oo badda Djibouti dakadeedu ay qodon tahay daraadid magal karaan dal badan oo ku yaala badaas maraakiibti aad bay weynadeen kharashkooduna aad buu batay marka regionku oo dhan wax istaagi doonaan dakad qorhaati marka waxay u sideen imika hadaan ku soo qaado Sudan ka beelay Sudan waxa importiga iyo exportiga jidda iyo Djibouti maran way waxay maraakiibta ku xisaabtamayaan productivity inay ku daahan madoonayaan dakadi inay horoga baxan madoonayaan laga dejiyo laga dejiyo waxa ugu reey lagu raay socdaan si wadan way sheesii wadan ila Europe Mareykanka marka Djibouti wadanada bila badda aanu ma shaqeysay wadano for dakadahoodu aynan sida uu casriyeeyay inuu u shaqeeyo
waa maadsantahay markana dhinacii dhageystayaasha su'aalaha qabay ayaan u gudbeynaa dhageystaha koobaad
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga abdullahi yasiin oo Djibouti iban joogaa waxaan weydiin lahaa mudane gudoomiyaha baan maxamed xweynaha ba wararka Djibouti waxaan weydiin lahaa marka hore soo salaamayaad baan soo yahay oo qaliyo garanay weeyaan oo khibrad u leh wararka waxaan weydiinayaa insha Allah ta'ala een maliyadan xaq waxaan boorka soo gala ee maxaan ku inta ay boorka waxa ku shaqeyn maayntii maxaa dawladda hanu maxaa u galiyaa ka dawladda la galiyaa finance maxaa la galiyaa jeedada dawladda ku leedahay risaala taala een boorkan la sameeyay ee boorkan fuliyega petrolka boorkan duuday meelaha dibad joog laga sameeyo dadkii regimka ka shaqeynaya khibradoodii khibradaha garanay ma jiraan sidoo kale dibadda la keenay doonaa saddexaad insha Allah taala wakoon debu qiimka qarashyada dadka horta maxaa security iyo shaashadeey walo adkeenya saddexaad soo ladna wajin lahaa in dunta aadna u mahadsan yahay aadna wada salaamayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
aan ku salaamayaa abdurrahman horta su'aashu waa raysa porka jiburka jibuti horta dawladda jibuti baa leh wani hadda soo sheegay shares ka ugu badan dawladda jibuti baa leh takale waxa weeyaan boorarka dawladda Djibouti kun 1980 ay madax banaani siisay dhinaca dhaqaalaha marka shirkad inkastoo dawladdu leedahay haddana waxaan nahay shirkad baayac mushra shirkadaha kale ayaan ka midnahay cashuur baan bixinaa marka dawladda cashuur baan soo gelinaa wixii dividend la shaqeeya dawladda loo soo wixii aan ku sameeyno development iyo dekadahana ku balaameen oo new mashruuc subax ma aha inta kale waxay gashaa qasnada dawladda ku xirood taas waa taa takale dekadahan la dhisay dadka shaqeynaya rajisi horta rajisi waxa weyn dhanka dekadaha khibrad u balaaran bay u leeyihiin dhalinyaro badan baa jirta oo dibadda kusoo baratay transport and logistics engineering oo dadka ka shaqeysa imika boqol iyo labaatan waxaan ugu maqan yahay imika India oo jacayl India ku taalan la sharaxay heshiis saddex sano inay noo barto dadka maamuli doona dadka haasi dadka security ga waa run weeyaan security ga dadka aad u sareeyaan marka insha Allah ta'ala waan si aad keenayna filayna ma taqaan in dibaatadu inta lagu joogto oo weerar kale in ka dhici magaalada
ama santay in maxaa iska bedelay mudane nolosha iyo horumarka dalka tan iyo markii ay dekedahani howlgaleen
horta waxa weyn dhanka waxa iska bedelay markii hore deked qoran ba jirtay Djibouti marka oo laga ka shaqeynaysey shidaalka containerska general cargo waxa soo dhacay waxaan sameeyay horta shidaalkii baan ka saarnay magaalada oo de halisna safety na u jiray dhanka dabka dashaan waxa ka soo marka door aan meel ayraan gimi in yar dabadeed waxaan ragnay containerski oo sii kordhay traffic-gi isna waxaan rid deked khaas u ah loo sameeyo andana container kii baan saarnay marka maalintii aan sidaa yeelay maanta sigeer ayay isla balaabtay dan dhinaca containerka inay containerka handii la eego qaarada Afrika saddex dekood baan naga horreysa 800 container ayaan ka shaqeynay 800 kun oo container baan ka shaqeynay sanadkii 2013 sanadkii miga tagay sanadkan waxaan filaynaa inaan milyoon ka gaarno dekada imika ahaan container kana capacity waxa weeye milyoon iyo 600 marka si fiican bay kobacayn taaleeg waa wax aan laga arkay wadana badan adduunka
marka laga soo tago wadamada Djibouti ay badeecadaha uga soo degaan waxaa jira in transit ama si kumeel gaar ay maraakiibtu ay alaabooyinka shixnadaha ay sidaan ay isugu wareejiyaan dekada Djibouti kuwa yarar iyo kuwa weyn saasaan u fahmay waa maadsantaa
traffic waxa la transshipment
markan waxaan siineynaa dhageystayaasha su'aalaha qaba
anu magacay waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdiraxmaan Abiib waxaana deganahay dalka Djibouti waxaan ahay muwaadin Djiboutiyan ahay waxaan maanta su'aashan dunida weydiiyo waxaan wataa laba su'aalood su'aasha ugu horeysa waxay tahay marsada tajurree imika la dhisayo amba hawsha dhismaheeda ay socoto goormaa la oran karaa way dhamaanaysaa hawshaasi oo la dee furitaankiisa goormaa dee lagu beegi doonaa howlaha imika marsada tajurree ka socota muddo imika adu wallahi xoogaa wax badan u socdaan marka waxaan doonaynaa inaan jeclaano haddii aan dhalinyartii Djibouti nahay goormay marsadaasi hawlaheedu ay dhammaystiri doonaan su'aashii labaad waxay tahay mar alli marka la dhammaystiro marsada Djibouti tajaro ku taala ee jidiidkii mar dhowa furi doono sida la ogyahayba wallahi da dhalinyaro fara badan Djibouti jirta oo shahaadooyin badan kala haysta haddii yihiin qaybta farsamada gacanta haddii yihiin dhan walba waxaa jira dhalinyaro badan oo wallahi fursad u waariyay inay shaqeystaan ambadii ay wax qabsadaan marka waxaa dhici karta inay marsada maanta la furi doono ambadii waqtiga soo socda insha Allah mustaqbalka la furi doono kulli shaqaale u baahan doonta marka su'aashu waxa weeyaan marsada tajare la furi doono miyaa loo diyaariyay balaas dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxay ambadii iskooladii ka qalin jabiyay kuwii hoose ama kuwii sare ama ninkii wax garanayo dhalinyaro Djiboutiyaan oo wadaniya ama muwaadina ma loo diyaariyay inay halkaasi ay ka qayb qaataan dhalinyartu ay qaybtooda ay ka galaan ay shaqada qabsadaan ay dadka Djiboutiga ay dhanka ka biiraan
haya qasim
oo maasanyahay maxamed waxa weyn dekada tajura bismihiigu wuxuu bilaabmay sanadkii inaga tagay waxaanan filaynaa in sida contract ku qoran ee dhammaatay dekadaasi oo ay hawlgasho bisha 12-aad oo sanadka 2015 ay hawlgelinta dekadaasi dekada waxaa kaloo ku xidhan railway dabaxadid baa ku xidhan mudunta oo Ethiopia iyo tajaajil isku xiri doonta magaalooyin badan sii mari doonta gobolka afarta Ethiopia iyo ilaa Tigray. Marka waa la filayo horta dhaqaalaha degmooyinka waqooyi oo dalka Djibouti inay wax weyn ay ka qabto oo dhalinyaro badanna ay ka helaan shaqooyin. Waxaa loo dhisay waxaas oo dhan waxa weeyaan si shaqooyin loo abuuro oo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay shaqooyin loogu helo weeyaan.
Amaadsanta waxaa soo hadal qaaday arrimaha ku saabsan wadooyinka tareenada ama xadiidka oo la sameyn doono. Wadooyinkaasi xaggee isku xiri doonaan? Maxaase xiriira oo ay la leeyihiin dekedaha?
Waxa weeye horta dekedi ma shaqayn karto haddii aynan dabba xadiid amba highway uunu ku xidhaynin gobollada u adeegayso. Marka waxa weeyaan laba dabba xadiid ayaa imika qorsho mid horta dhismihiigii la socdaba oo Djibouti Addis Ababa, marka dambena hamduu ilaahay idaahdo waxay noqon doontaa Addis Ababa Juba. Shanta sano soo socoto waxaan filaynaynaa gaarno Juba oo Djibouti isku xidho railway. Marka imika 800 kilomitir oo horeysa bilaabantay Djibouti Addis Ababa fiican u socdaa, labada sano gudahoodana ku dhammaan doonta. Railway-gan labaad tijaaru ka bilaabmaya san imika sheegay wuxuu mari doonaa gobolka afarta Ethiopia, gobolka labaad wuxuu marka dambena tigidinaa Tigray Meqele. Labada dabbo xadiina mid saddexaad ba isku xidhi doonto magaalada Waldiya la yidhaahdo Hawash isku xidhi doonta. Iyada Ethiopia dhexdeeda waxaa ka socdaa qorsho 5,000 oo kilomitir oo dabbooyin xadiida in laga dhiso. Marka waa mashaariic lacag badan ku kacay. Djibouti Addis Ababa waa 4,300,000,000 oo dollarka Mareykanka weye.
Yaa idin ka caawinaya dhaqaalahaasi?
Waa inta badan maalgelinta waxaa sameeya wadanada la yiraahdo BRICS-ka, Brazil, Russia, India, China and South Africa. Marka mashruucani Djibouti Addis waxaa ku jira waa Shiinaha weyn xamaasadda bixiyay Exim Bank of China, kani kale tajaajilka ila maqalna waa India weyn.
Ugu dambeyntii
waa lacagtu waxay ku noqonaysaa China ama India.
Lacagta wadooyinkaasi laga ganacsiga isticmaalaya laga helo ayaa
lanoogu dhiso waan bixinaynaa. Haa, waan bixinaynaa.
Marka waa amaah?
Waa amaah, waa deyn weeye. Deyn laakiin interest-ka hooseeya, waqtiga lagu celinayana uu dheeryahay, 25 sano.
Dhawaan waxaa timid dalkan Mareykanka wax ku saabsan dekedaha Djibouti oo aad mas-uuliyiinta dalkan kala hadasheen, miyaa jiray?
Waftigii madaxweynaha ayaan ku jiray oo soo booqday Mareykanka Washington. Arrimo badan oo dhaqaale ayaa halka lagaga hadlay, sida shirkado Mareykanna ay maalgelin ugu sameyn lahaayeen wadanka Djibouti. Dekedaha waan ka sheekaysanay. Waxaan booqanay dekeda Baltimore, waan ka fogeyn Washington. Imika intaa dibadda waan ku noqday Mareykanka Falastiin. Waxaan tegay Miami oo iyagana xiriir aan soo samaysanay Miami Djibouti, dhanka badda iyo dhanka cirka Basile isku xiri lahaa. Marka wadahadallo wanaagsan baa noo socdaa dekedaha Mareykanka ta Baltimore iyo Miami-ba. Saan u wada shaqaynahay oo isku wadaarsan lahayn wixii xirfad qolalka kale ku dhaanto.
Ugu dambeyntii, xaggee mustaqbalka hiigsanayaan dekedahan iyo horumaradan dhinaca wadooyinka ee tareenada iyo wadooyinka kale gaadiidka ee ah wadaan? Muxuu yahay goolkiina ama ujeedkiina mustaqbalka?
Mustaqbalku waxa weyn horta Falastiin horta horumar dhaqaale Afrika kamaba dhici karayo infrastructure-kaas oo la horumariyo mooyaane. Ha noqoto dekeda airport-ka, dhibooyinka xadiidka, highways, infrastructure-kaas oo la horumariyo mooyee oo wax dhaqaale oo laga hadli karo waa basic. Marka saas muhiimad u leeyahay. Marka waxaa la yiraahdaa af Soomaali kaabayaasha dhaqaalaha soomaa
ha
ka dhaqaale export import waxay ku xiran yihiin dulki laga soo qaaday alaabtaas ila dakada wa in infrastructure wanaagsan ay jirto haddii kala tartanka adduunka taranta bariga ma qaybta
adam tahay mudane
alaam mudane
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxa dekedaha jabuuti abubakar cumar xadiid tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal waxaan idin leeyahay aad bay u mahadsantahay falastiin axmed imaan oo inala socotiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystayaasha halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna puntland madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali ayaa xadhigga ka jiray waddo dherarkeedu yahay 6 kilomitir oo loogu talagalay inay maraan gaadiidka xamuulka ka qaada dekedda magaalada boosaaso jidkan oo dhismihiisa la sheegay inuu socday ku dhowaad sannad ayay ku baxday lacag kumanaan dollar ah oo ay dowladda puntland ugu deeqday dowladda talyaanigu warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o a da faadimo yaasiin jaamac
waddadan cusub ee loogu magacdaray jidka 30 ayaa waxaa ku baxay dhaqaale dhan 1,507,086 dollar oo dowladda talyaanigu ay ugu deeqday puntland soona marisay ayna u soo marisay hay-adda un habitat ayaa madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayey munaasabadda furitaankan waxa uu sheegay in horumarka dalku uu ku xiran yahay helista waddooyin iyo biyo isagoo hay-adaha deeqbixiyaasha ahna ka codsaday inay waxqabadkooda ku jiheeyaan horumarinta waddooyinka iyo biyaha si khayraadka dalka looga faa'iidaysto waxaana uu carabka ku adkeeyey inaysan puntland waxtar u ahayn galley iyo haruur la keeno balse loo baahan yahay waxqabad muuqda
ninka maalgashiga samaynayaahi wuxuu u baahan yahay inuu jid helo wuxuu u baahan yahay eraboor ka duul inuu helo wuxuu u baahan yahay badeecadiisu jid ay marto si aan khayraadka kale ee tirada badan ama beeye ha noqoto ama bad ha noqoto iyo kalluun iyo wixii la mida ama ha noqoto beerihi ama xoolihii intaba waxay ku soo ururaysaa waxa weeye inaan helno infrastructure waxaan oran lahaa un habitatday wax kale ha qabanin haddaad million daala hesho jid moogin haddii million lasoo qaado la yidhaahdo 200 waxaa la siinayaa ngo hebel 200 waxaa la siinayaa ngo hebel wax dadkan wax ka soo baxayaa ma jiraan sanadana waxaa leeyahay intaasoo 100 kun baa ku baxday deeqda la siiyey waxnoo dhismaynaya ma jiraan marka inaan iyagana ku baraarujino anaga naqaadantayada waxaan rabnaa waxaan iyo waxaan waxaan weeye u sheegno waxaan rabno waxaan rabnaa anagu wax waxtar ah oo waddanka ka muuqanaya ummaddana waxtaraya raashin ma rabno galley ma rabno waxqabad dhabaa rabnaa
munaasabaddan oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mida golaha wasiirada puntland isimo waxgarad ganacsato iyo culimo awdiin ayaa madaxweynaha puntland waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda jarmalku ay puntland ugu deeqday lacag dhan 23.5 milyan oo yuuro taasoo uu sheegay in wax looga qaban doono horumarinta biyaha iyo waddooyinka kadib markii uu qiimeyn ku soo sameeyey baahida waddanka ka jirta
hadda waxaa jirta lacag dowladda jarmalka ahi ay noogu deeqday puntland shirkii maanta garow ku qabanay kabacdi lacag 23.5 milyan oo yuuro ah oo u dhigantaynaa 30 milyan oo dollar way soo weydiiyeen waxaan idhi wax kale aad nagu qabanaysaan ma jirto waxaan baahna jid iyo bi
duqa degmada boosaaso xasan cabdalla xasan ayaa sheegay in waddadaani ay yarayn doonto saxmadda gaadiidka magaalada soo buux dhaafiyey taasina ay tahay faa'iido ku soo korordhay magaalada boosaaso
waxay yarayn doontaa saxmadda magaalada dhexdeeda xagga gaadiidka waxayna furi doontaa irid ama toobiyo laga baxo marka dekedda baabuurtu ka soo baxdo ay marto baabuurta soo gelaysa oo ka imanaysa gobollada kale ee dalka iyo gaadiidka ka baxaya dekedda oo raran labaduba waxay helayaan jaanisa inay helaan wadda aan cidi joojin ee saxmad lahayn ay toos uga baxaan magaalada arrintaa iyada waa arrin muhiima dhinaca marka laga eego xagga bilicda magaalada xagga dhaqaalaha magaalada dhammaanba waxaan rajaynaynaa inay wax weyn ka tarido
waxaa sannadihii ugu dambeeyey magaalada boosaaso ka socday hirgelinta dhismayaasha waddooyin cusub oo isugu jira kuwa dadweynuhu ay maalgashi ku sameeyeen iyo qaar hay'adaha caalamiga ah ee Puntland ku sugan ay ku deeqeen. Waxaana la filayaa in dhowaan la hirgelin doono wada weyn oo mari doonta dhinaca galbeed ee xaafadda Baalade ee magaalada Boosaaso iyo kuwa yaryar oo magaalada dhexmara, kuwaas oo wax badan ku soo kordhin doona bilicda iyo isu socodka gaadiidka maadaama magaaladani ay tahay xarunta ganacsiga Puntland. Faadima Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii hidaha iyo dhaqanka. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore waxaan isweydiiyey markii dhaqankeeda loo fiirsado in Soomaalida lagu malayn karo degdegsiyo siyaada ah iyo in kale, in lagu tilmaami karo dulqaadyari aan lala qabino ay keli ku tahay. Isla barnaamijkaasi waxaad ku maqasheen gabay aada carab lahaa oo arrintaasi inay runta u dhowdahay aan u soo dariishaday. Wuxuu ahaa gabay uu tiriyey 1962 si kululna uu ugu dhaliilayay xukuumaddii Soomaaliyeed ee markaas laba jirka ahayd. Wuxuu saluugsanaa sidii ay wax ku waday ee ay wax uga qaban weyday arrimo aad u fara badano dadweynaha ay baahi weyni u haysay. Gabagabadii barnaamijku waatay ahayd dowlad laba sano oo keliya dhisnayd garma loogu leeyahay in laga filo intaas oo baahi ah inay daboosho, mase waxay daahan tahay dulqaadyari anshiga Soomaalida ka mid ah. Sida aydu su-aashaas kaga jawaabteen garan maayo, waxaan si damacsan ahay inaan maanta idinku jalbeebiyo gabay kale oo kii aadan carab aan laga aqoon xagga ujeedadana ay isaga mid yihiin. Waa gabay isna ku beegan 1964 uuna tiriyey nin isaguna gabyaa weyn ahaa oo la oran jiray Axmed Ismaaciil Diiriye, qaasina loo yaqiin. Sida aadan carab ayuu dowladdii Soomaaliyeed ee markaas afar jirsatay wuxuu ku dhaliilayaa wax walba oo dowladaha boqolaalka sana jiray lagu dhaliili karo, dabadeedna kuraasta lagaga tuuri karo. Sanadahaas waxaa dunida ka aroosnaa tartan ku saabsanaa xagga aqoonta hawada sare, kaasoo u dhexeeya Mareykanka iyo dowladdii awoodda badnayd ee midowga Soviyeti lagu magacaabi jiray 1989-kiina tusbaxa go'ay noqotay. Soviyeetka ayaa dabayaaqadii 1950-nadii qarnigii aynu soo dhaafnay tartankaas ku hormaray, markuu ku guuleystay erbixiyan Yuri Gagarin la oran jiray inuu u sahan tago hawada dhulkeena ka baxsan. Arrintaas iyada ah isaga oo maanka ku haya ayuu qaasin haaraamayaa siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee talada dalka gumaysigii kala wareegay, nimankii iyaga oo arkaaya sida cirka loogu kala ordaayo aan haddana dareensanayn qaybtooda inay ka qaataan aan ku hamiyeyn. Markaas buu yiri, dayaxa la kala boobayaa dirirkii cawleede, xidigtii dagaaliya la dhaaf diilintii gureeye, dibbaalaxaha loo eegayaa sacana waa daafe, dabagaabihii laga cadceer, dunina yeelkeedee duqiisamada lagu sheegayey, iyo dida cirjiiriye dirirada rag baa kala yaqaan dowga loo maro. Hadba waqalka dihin ruusna wuu doogsan cararaaye, nin da'diisi meeshaa tagtay oo daalan baana hayee daab guudimo weli soo ma jarin wiilashaan dirayay. Gebi ahaan siyaasiyiintii Soomaaliyeed ayuu gaabis ku cambaaraynayaa isaga oo gaar ula baxaya Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo waagaas ahaa ra'iisul wasaarihii dalka. Isaga ayuu ku eedaynayaa inaana waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay inuu noloshooda kor u soo qaado. Arrintu inay sidaa tahay si aynu ku rumaysanana wuxuu markhaati ka dhiganayaa in Soomaali ay weli geedaha hoos fadhido ee ay ku saxayso ama ay ku xaajoonayso. إنه يولي أرض يدرلي لسرع سنتهاي إياك إياه واحد يحولات إياه دقييني إنه يولي دقاقة دبديال ويهين ولي أقل ذي درهور تبنى إنه كهو إذان ولي هاوينكو إنه عرورتي حنبارسين يهينو أي دبركة كسي ذان ولينا بل ذي بياها يريد إيه دولوت إن لا إسكو هايستو هل كاس مركو مرأي أياه وحاكو سعود عضي قيلان أي سومالي دول هايدو مر أن فوقين إتو بيدي حيناس ألاسي إنتي كسو دوشي أي كان عضي دولد سومالي نحب يراتي أن دبكو ألقاقين إسكدا إني سعود عسيه وحويري مدى الدهين رشيد ما تدان داد قولي إلي شعبكي دليل ولي مهلين دا عدى أها يا سيدي بو أدون يا سيدي هاي دا مشي ويني سيدي باي دولي دادا نرلي وقود دبتشي حانا سيدي با دو دادا أخدعا إي دا عو أتوغا يا سيدي بو دقاق وقرطا دوغا حولا هاي سيدي با دعا أقلا دي وقود دولي لاني سيدي باي دروري ماها إي دادو غالياني سيدي باي دوسي وقود سيدان دومار عروري سيدي باي أدبا قوسي تاهي هرادي دولودي وي ولي با ديبين دابيو إيا دليلي توقتايا واكا دار إرساداي أمحار دير عطكي دليل سياسيين تي سومالي ده هدو عنان تاس اوغهارا وحبا ما أهاتينو قعال عنبا لو قادان لهاي ميرا فوق فوق أيو لتاقي وحو بكا حيو بيه جنسيه دي سومالي نمو اي لهايين إساق اوكو شيقايا إنا إلا إسريهين كرال او كميد اها سراكيشا قميسيقي انجريسكا اي وقويقا دالكا شير كتل انجري وحوكو عادكي سانايا وحا امو غدا اني ساناهين دولد دي او كتاماي رقا هوقانك او هايانا ميدبكا هاتوكتي انا انبا سومالي عادكو لهين وحو يري دنبكو هاد لما يه ما اراك دولد دان ربايا اسم الدولين قال كان ديراي ايا دافتاكي قالايا دوشا ميدبكا سومالي باد دوغل كمو داية مسنا لغو مدير سادي قلبيغو وادركي كرالي حالكي عندن يسو كرده إيا دلالكي إيغاي إيا بوادر حما إي مقاني دا عرميان ليفاي مدرات رات كان بيغاي يان ديبوغو سو لامي سيدي يون دا ييسنا هاي ميان دوغي كهبا dabadeed wuxuu soo kicinayaa nabsiga oo ah awooda xasoono ay Soomaalidu aad u rumaysan tahay awood ugu dambeysta u heelisa qofka iyo dadka gardarada loogu amar ku taagleeyo kolbakii inta xoog isbida ku gabood falana falkii saadsiisa ugu dambeystana dadkii uu la hadlayay ayuu ugu bishaareynayaa maalintaasi inay dhowdahay markay timaadana ay macaanka nolosha is-arki doonaan غرفت عيرات أي توري دونان للكو او وضا عقار نقون دونو دبر كا قوسي قاعدة ليردو اسكا چاري دونتو هذا الكا ايو ايه سيغت كي لو ديدي چلين او حالكا كوهاري دونو هسا اهاتي اني تاسي دعي دونتو نسرق مو يه واوح آني سورين كارين او دقونتا كداهن وحو يري مرون بو دفسو اران نبسي قا دين كو سوسي دوه مرون باي درور عافي ما دو حسو روغي دبتشتك يو مر باي هرميو دا سداقو بي دلت دا حواس كارا مر بو دو كسو بيحي مرون بو دبول كا اسكا روغي دوب لقور سداي و دبر كا ايا لبتا ايا ديدي كانا دا دمنه شكالا مر با دو دلو فوري مر كاسانو دي دي حقي نقد حسوناي هايشي دبكي دو حبي اي دوغوني واموغي sidaan soo sheegay markaan uu qaasin gabyaayo dawladdu 4 sano tirbay ahay kolka ma ka dhabay ahaydo wuxuu ka rabay inay fadhiga ka kacdo tartanka hawada sarana ay wax ka gasho mise waxay ka ahayd mahmahdi ee oran jiray faraska waxa nadiga loogu dhuftaa oradka ka sii badiyo mid ay ka ahaydba cidna ma suureyn karto waxaas uu tahay oo dhibaato iyo dib u dhaca in 4 sano lagaga bixi karo kadibna baraaraha uu tilmaamayo ay dadweynuhu كنا لودان رنتي وحاكم وضد القادري إذا سو ما رد الله وحنته دتك قارنا وحيكو كفتمان مدة أقول له سو ما رد أي وحسوق كرتا إن إنسان كبد نين صدق يا طبعاً بلاد آه شنك أي هشوا كل شو وهم حاقوا دليلة أيها الأسود دي نكي كتوابي وحو دليل شري هستي وقلت الكوكو فاني شري مركورا صدح بقول إيو سقاشن هبين أو سيدكاية هاي سديرو إيو سبو السوقي وا أنساكو بسيمي بقي استيال برامش كده غلقة يهدو ما تحركا هيدو تشوق وإنسو الضباط كسو آدن إيو كل ميدا حدو إبا إدمو
أحمد فارح علي إذا جاح أيين للسعوديني برنامج كاسي دقن كي يهدي هل كان نقدر جيسان إنسان وفي واشنطن لقيت يا الانتين عن بلدنا عيسو جانت يجب قبدي إذا عد كل دوانين قط بدي ورك عدي عن دين دول مرة إيه هذا ويل سومالي مريك أنا هاي على الشيء جاي إن ويل كودا أو لبعتن شير أهاو سفر دلك تركيا إسلام مرك أنا يكعب سقبان نوس يجود بدل كاسيريا ويل كان أي على جم جعبة عبدي محمود نور وحان وأنا لبعتن شير waxaanu maalintii khamiistii ka baxay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka geesta kala saraakiisha Francisca iyo Belgium ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay in looga shakiisanaa inuu rasaas ku furay carwo ama muusiim ee yuhuuddu leedahay oo ku yeela dalka Belgium oo toddobaadkii hore rasaas halkaasii lagu furay ku dhinteen 3 qof ninkaasi ayaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka Francisca balse sanadkii 2013kii uu safray dalka Syria si uu ugu biiro muslimiinta xaq jirka ah ee halkaasii ka dagaalama askari Mareykan ah ayaa ku dhawaad 5 sanadood lagu haystay dalka Afghanistan waxana la siiday kadib markii lagu bedeshay 5 kamida Taliban-ka oo laga siidayay xabsiga Guantanamo Bay ee jasiirada Cuba codkaasi aad maqlaysaan waa Umar Nuur Abdulle heestaas ayaan qadar ku wada nasan doonaa codkaasi dabacsan ee fanaanka Umar Nuur Abdulle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda Nifidnimo inta aanu lixda iyo barka waqtiga Afrika kulmi doono waa saare ciidda Nuur iyo Harun Macruuf iyo dhammaan asxaabti ka qayb qaadatay idaacaddu idinkaga tagaya sidaa iyo fiid wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.